intervija tev.
Dāmas un kungi, šodien fantastiska diena. Pie Laura Zalāna nāk ciemiņi, un ciemiņi nāk uz tādas manu sakņu noc, jāsaka. Ja? Daudziem nav noslēpums, ka Laura Zalāns ir pa taisno no Latgales, no Preiļa puses, un šodien pie sejas uzņemot ciemiņus Trianas parka Agnes ir kausku, un attiecīgi arī Normunds Zušu, kas ir uztaisījuši fantastisku kopdarbu ar nosaukumu Liepu laipus latgaliešu valodā. Draugi, čau!
Čau.
Sveiciens.
Nu, kā tas ir vispār noticis, izstāstiet? Kurā?
Man īstenībā vairāk fascinē tas, cik ļoti mainījās mana šīta vide, kopš iepazinos ar Normundu, jo izrādās, mans producents arī ir no Latgales, un izrādās arī tu esi no Latgales, un principā jāatzīst, ka ļoti daudz talentīgi cilvēki, jā, ne tikai no Talsiem nāk, rutuļi un
busuļi
un stībeļi drīzāk, laikam tā bija, bet mums Latgale arī ir tāda prom pērla, un man laikam tas ir tāds mazs eksperiments, mazs pētījums, jo šobrīd strādājot pie albuma, ir tāds sajūta, ka gribas atrast jaunu izteiksmes veidu un jaunu kaut kādu valodas arī struktūru, un Normunds pastāstīs labāk, viņš man ir izglītojis daudzās jomās, tieši saistībā ar to, kā Latgale ietekmē vispār mūsu kopējo bildi.
Normunds pastāsti.
Latgaļiski vai latviski?
Pusis.
Nē, nu kā, nu, principā, es, protams, neesmu nekāds vēsturnieks un neesmu arī, teiksim, valodnieks, jā, bet, nu, tāda īpatnība noteikti daudziem ir zināma, ka latviešu šī brīža zināmā rakstu valoda, nu, nemaz tik sen ir izveidojusies tikai pagājušā gadsimta beigās. Līdz tam, bija rakstu valoda, kuru mēs šobrīd izmantojam joprojām kā latgalieši ar visiem Y un O garo. Tā kā, nu, tās saknes, un, ja es nekļūdos, tad arī Latvijas valsts likumā ir rakstīts, jā, ka latgaliešu raksts ir latviešu valodas sākotnējais pirmavots, jā, kaut kā tā.
Un man liekas, ka pagājušajā gadā sanāk apstiprināja arī Latgales karogu kā oficiālu.
Jā,
oficiāli karogu.
Jā, un gal galā ir arī Latgales, nu, teiksim, arī tā sanāksme, kas bijusi arī, kas Latvijā mums apstiprināta ir Latgalē.
Nu, redz kā, vēstu.
Kopumā man ir tāds sajūta, ka esot industrijā jau labu laiku, Latgale man personīgi kā māksliniekam ir tāda vēl neapzināta teritorija, jo jāatzīst, ka tur ir mazliet cita veida sajūta, kultūra, kā cilvēki sarunājas viens ar otru, tā dinamika ir citādāka, un jā, tas ir tāds jauns pētījums vienkārši priekš manis, un es gribētu Latgalē viesoties daudz biežāk ar koncertiem, un tāpēc saku paldies Normundam, ka viņš piekrita šim izaicinājumam zināmā mērā, jo man tas bija pilnīgi kaut kas jauns, un studijā mēs pavadījām tādus labus mirkļus, un dziedājām to dziesmu tik ilgi, kamēr bija tā kā vajag, un par to paldies.
Un pēc tam arī
Un Agnes latgaliski jau saprūt.
saprūt. Un pēc tam arī ārpus studijas arī filmējot videoklipu Lieplaivām, vai ne?
Jā.
Par ko ir skaindarbs izstāstiet, pirms mēs ķeramies klāt klausīšanās sadaļai?
Tu zini, gribētos domāt, ka mana radošā tada rakstniecības fāze ir iegājusi tādā romantiskajā nu, tādā sajūtā par to, ka gribas apcerēt vietu, no kuras es nāku, apzināties sevi citādāk, un man ir tāda ļoti tad melanholiska sajūta ar šo te materiālu, ko es strādāju, un videoklips arī ir tāpēc melnbalts, mazliet no pagātnes, tāds retrospektīvs, un lai dotos tālāk nākotnē, mums ir jāapzinās, no kurienes tad mēs nākam. Un tāpēc varbūt visa šī te liepu laipu mešana folklorā par to runā kā par tādu garīgās plāksnes materializēšanos, un liepa ir sievišķais simbols, un Normunds ir vīrišķais, un tas viss ir tāds mazliet simbols, bet vispār Trianas parka tāda darbība un arī vizuālai materiāli vienmēr ir bijuši tāda dziļi simboliski, un man tas ļoti uzrunā, un lai uzrunātu cilvēku pilnībā, man liekas, mums ir jārunā tādā paplašinātā egregorā, runājot par dažādiem arī kristīgiem, reliģiskiem simboliem. Un, nu, katrs šajā klipā atradīs, ko nu, tā kā sajutīs tuvāku sev. Bet jāsaka paldies režisoram Laurim Ābelem un viņa brālim Mārcim, jo viņi ir no kino pasaules cilvēki un es ārkārtīgi gribētu turpināt kustēties kino virzienā, jo tā ir pavisam cita pasaule un skaņa nav atdalīta no bildes. Un vienkārši ir katram māksliniekam ir izaicinājums ik pēc pāris gadiem sevi pārdefinēt, tas nav viegli un es šobrīd meklēju šos te izteiksmes līdzekļus.
Pēc skaņdarba mazliet paturpināsim sarunu, tad tagad noklausimies un gaidīsim arī attiecīgi jūsu radio tev klausītāju viedokli par skaņdarbu, ja ir kas uz sirds un es ticu, ka šis varētu riktīgi uzkāpt uz sirds. Trijāns Parks, Normunds Zušs, Liepu Laips radio tev pirmā skaņojums. Lūdzu!
Svešinīgs atceļoju laikā Tūlīs daugam un es atstūs Ir vienmēr vaļī Man pīder visi nav pīdernīkas Pagaļbijas gonu svīku Ar soltu meglu sadzūs Manā moju itim uz krastūs Vēl nabijam svešinēs Ja svarā tu atsagrīstu Man titāni broļi bēj, es visu to atcerūs. Lāni, lāni, atdod, skumjas lāni poļi, līpu laipes metī broļi, mūsas poļi vedīt. Lāni, lāni, atdod, skumjas lāni poļi, līpu laipes metī broļi, mūsas poļi vedīt. Ir jādodas tālāk uz citām planētām meklēt te bez gaisa, bez ūdens man vienāk es jau zinu no galvas visas upes un jūras vēl nebijām sveši mēs ja es varētu atgriezt man titāna brāļa piņa es visu to atcerūs lāni, lāni atnāk skumjas lāni poļi
Radio Tev Intervija Tev
Trijāns Parks, Normunds Zušs Liepu Laips. Ārkārtīgi skaists skaņdarbs. Videoklips vēl jau vairāk papildina to visu sajūtu un kā es lasu par uzņemto videoklipu, tas ir ar infrasarkanās kameras palīdzību. Ko tas nozīmē?
Maģija vesela.
Vesela, jā, jo es kādā no filmām redzēju Mārča darbu kā operatoram un viens kadrs mani vienā konkrētā filmā ļoti suģistēja. Un lai saprastu, kā tas efekts ir panākts, tad sāku uzdot visādas jautājumus Mārcim un šeit, jā, tā ir īpaša kamera, tā ir infrasarkanā kamera un tāpēc mēs runājam par to romantisko sajūtu. Es atsauktos uz Garsijas Markeza maģiskais reālisms, jā. It kā tāda reāla lieta, bet viņa parādās mazliet tāda seriāli kaut kādā mērā. Un tas, es to nevaru tā tehniski izskaidrot, ko tā kamera dara, bet tie, kas noskatīsies klipu, redzēs, ka tā visa vide ir tāda egzaltēta un pārspīlēta kaut kādā mērā, bet mēs gribējām uzsvērt, jā, to, ka šīs vienkāršās ikdienā sastopamās lietas patiešām ir skaistas un īpašas, un Latgale ir ļoti sirsnīga, centrā tur ir cilvēks, un cilvēks ir Latvijas lielākā vērtība, cilvēka resurss, mūsu kapacitāte, tā kā caur infrasarka no kameras centāmies to parādīt.
Ei, tu no, te vēl papildini ar šitādiem skaistiem stāstiem to visu. Jautājums tagad tāds, vai jūs abus divus? Jūs, nu, abi aktīvi muzicējat, ja? Katrs savos duo un trio un tā tālāk. Kopā kaut kur varēs jūs sastapt. Dabūsim mēs redzēt dzīvajā.
Es ļoti ceru, ka mēs brauksim uz Latgali, tieši uz Daugavpili nākamā gada sākumā, kur satiekās lielākā daļa mūziķu, un es ceru, ka klausītāji šo dziesmu iebalsos dažādos topos un aptaujās, kas mums Latvijā ir daudz, un mūziķiem ir ļoti svarīgi parādīties šajās vietās, jo tā mēs varam satikties un novērtēt viens otru darbu. Zelta mikrofons katru gadu notiek, un cerams, ka arī tur mēs varētu būt.
Cerams, ka viņš notiks arī šogad, jā?
Viņš noteikti notiks, un mēs gribētu, lai viņš būtu vēl tāds kuplāks un skaistāks kā citus gadus. Tā kā ir ļoti daudz foršu notikumu gada sākumā, kam ir vienmēr jāgatavojās, un Daugavpilī, kā zināms, ir muzikālā banka, kur mēs noteikti gribētu arī būt starp laureātiem.
Un, nu, droši vien mūzika, jebkurā gadījumā ir tādas spontānas personības, un es domāju, ka kaut kas noteikti šajā visā visumā var sagriezties un kaut kur būs varēs redzēt. Jā.
Pirms es jūs laišu prom, noslēdzošais jautājums, katrs var droši izteikties. Kas jūs prāt pietrūkst Latvijas mūzikā šobrīd? Varbūt, zin tāds spekulatīvs baigi jautājums, bet nu tomēr.
Es domāju, ka pietrūkst kaut kādu vienotību visā mūzikā kā tādā. Ir izdalīti kaut kādi konkrēti daži konkrēti žanri, un ir mūzika, kura paliek vienkāršais borta, bieži vien. Paliek tur, ka viņa nedara tur un nedara šeit. un tad, ko tad lai dara tie mūziķi, un kas tad nosaka tos likumus, kādas dziesmas ir jāraksta, kādā stilā jāaranžē, un kā to, protams, neiet runa par to, ka ir jābūt kvalitatīvam produktam, tas ir jebkurā sfērā, tas ir rocks, pops, country un vispārējais, bet tik tiešām, es domāju, mūsu Latvijā šobrīd, nu, piemēram, iztrūkst kaut vai tāds, varbūt sen aizmirsts vārds, kā estrādes mūzika, es nezinu, jo šādi iedalījumi mums nav, un tad tas, kas nav, kāds gudrs cilvēks ir izdomājis, ka tas nav pops, un kāds cits gudrs pasaka, nē, tas nav šlāgers, ko viņam darīt.
Cik cilvēki tik viedokļi, es katrā ziņā novēlētu industrijai kā tādai lielāku sadarbību, un vislabākais biznes, vislabākais rezultāts vienmēr ir sadarbības kārtā, un sēdēt pie apaļā galda domāt, kā sadarboties. Tu jau zini, ka man ar vīriešiem ļoti patīk sadarboties, un vienmēr šīs dziesmas ir ārkārtīgi veiksmīgas. Un īstenībā tas ir likumsakarīgi, jo Latvijā lielākā klausītāja daļa tieši sievietes, un tāpēc arī, man liekas, ka lielākie veiksmīgākie mākslinieki Latvijā ir vīriešu kārtā. Pārstāvji, un tas tāds novērojums. Un man gribētos, lai, tā kā man aģentūra zvaigznājas, ja, pēc filozofijas saslēdžu šīs te zvaigznes kopā, ja, un mēs katrs esam zvaigzne, arī tu esi zvaigzne, bet mums vajag komandu, kas strādā, kas veido šos projektus, un sadarbības multidisciplināris var novest pie ļoti interesantiem rezultātiem, tāpēc es esmu sadarbība cilvēks, un šajos salgriežos novēlu visiem gaišu, mierīgu prātu, un mūsu valstī, mūsu Latvijā dzīvo tik daudz muzikāli talentīgi cilvēki, īpaši jauni talenti, kas nāk iekšā un strādājot ar izglītību šobrīd. Es gribu, lai katrs, kas nāk ārā no skolas, zinātu, kā izskatās digitāla ierakstu stacija, viņš mācāt sevi izpaust, rakstīt dziesmas, veidot kaut kādus jaunus radītus failus, un tādā veidā mēs stimulēsim produktus ar augstu pievienoto vērtību, tā ir mūzika, un tāpēc man ir liels prieks īstenībā būt šajā industrijā, jo viņi ļoti interesanti. Strādāt šeit ir ārkārtīgi interesanti.
Draugi, Paļdis Skatgojot cīmā.
Paļdis.
Kur Liegūs viņēt, Normunda? Latgulā?
Liegū te pats pīrēgā, Mārpī.
Nu arī labi, nav slikti.
Katru bija tā anekdote, paļiego, tu Liegū.
jā, kaut kas bija slīkšana, saistīts šāds. Vienmēr sakot, tiešām skaists svētkus arī jums un vairāk sadarbības savā starpā un draudzības, vai ne?
Tieši
paldies. Paldies jums. Čau.